Ćao svima. Dobrodošli u još jednu epizodu Femcast podcasta. Danas razgovaramo o jednoj užasno bitnoj temi, a to je BH Povrka Ponosa. Moja današnja gošća je Lela Huremović, jedna od članica organizacionog odbora Povrke i aktivistkinja intersekcionalna, ono, all over the place. Tako da možemo da se dotaknemo i nekih tema koje su vezane za samu Povrku, ali ne možda toliko direktno. Lela, dobrodošla za početak. Hvala ti na izdvojenom vremenu.
Hvala tebi na pozivu.
Povrka se održava 14.8. što je jako brzo, vjerujem da ono pucaš od posla i logistike. I zanima me dokle su stvari došle, to jeste s obzirom da je COVID godina, s obzirom da imamo pad u generalno nivou poštovanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, ali i u ostatku svijeta, ja se bojim. Da li se situacija promijenila od 2019. kad je prvi Pride triumfirao?
Mnogo pitanja u jednom pitanju.
Izvin, to mi je.
Izazovno je jako trenutno, upravo zbog pandemije možda čak i najviše, jer je jako neizvjesna godina, sve se nekako mijenja iz dana u dan, više nije ni iz 15 dana u 15 dana. I onda shodno tome su jeli organizacijske neke tehničke stvari usporenije, odnosno mnogo toga ne zavisi od nas. Što se nas kao organizatora, organizatorica BH Povrke Ponosa tiče, mi smo spremni, mi sutra možemo izaći na ulicu. Međutim, da bismo izašli na ulicu, postoji niz stvari koje mi moramo da dobijemo kao dozvole, kao mišljenja od jeli, naših institucija, da bi sve prošlo u najboljem redu. Mislim da su to neke važne stvari koje često u javnosti ljudi ne znaju, da nije to samo prijaviti protestni skup, odnosno kada govorimo o BH Povorci Ponosa, ona se poprilično drugačije tretira kroz institucije nego što je to recimo bilo koji drugi protestni skup u ovoj državi. S jedne strane to je zato što je to događaj visokog rizika, pa ima malo drugačije, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima drugačije viđenje samog protesta jer je sigurnost tu na najvećem nivou i s te strane mi to razumijemo, međutim da prijavite skup tipa sada da zato što vakcine nemamo u Bosni i Hercegovini, vama neće trebati sva papirologija koju mi moramo da ispunimo. To je zatvaranje saobraćaja, dakle mi moramo komunicirati sa ministarstvom saobraćaja. Neke ulice u Sarajevu nisu u nadležnosti kantona, neke su u federaciji. Onda moramo da dobijemo apsolutno za svaku površinu na kojoj ćemo biti, mi moramo da dobijemo odobrenje. To je zaista onako administrativno jako iscrpno, a onda u svemu tome imamo ovu godinu i pandemiju koja nam je dovela taj krizni štab tu negdje na čelo i njihovo mišljenje koliko ljudi uopšte može da šeta, na koji način se može šetati. Tako da sve nekako ide usporeno, ali mi smo poprilično zadovoljni kako to ide, u kom smjeru se razvija. Jedan od najvećih problema koji mi imamo jeste taj zakon o javnom okupljanju u kantonu Sarajevo koji postoji, koji može da stavi na teret organizatorima i organizatorcama određene mjere sigurnosti dodatne i u tom pogledu evo već treću godinu za redom, nažalost, nama se stavljaju na teret vrlo ozbiljne stvari, a to su dodatne mjere sigurnosti. Dakle, od nas očekuje da dodatno zaštitimo skup, dok mi zahtijevamo da nas država zaštiti.
To je baš paradoks, gdje ti moraš da se zaštitiš od nasilja na skupu koji se bori za zaštitu od nasilja.
Upravo to. I malo je to... Mislim, to je problematično na više nivoa u kontekstu zašto naše vlasti nemaju osnovnu opremu da osiguraju skup, a sa druge strane kupuju helikoptere, vodene topove da rastiraju skupove, što je nekako nije u skladu sa ljudskim pravima. I ono što je trenutno u kantonu Sarajevo aktuelno jeste zapravo jako mnogo zagovaranje da se dođe do promjena tog zakona, odnosno izmjena i dopuna, koje bi zapravo bile u skladu sa standardima Evropske unije, međunarodnim standardima, gdje se ne bi smio teret bilo čega što se tiče sigurnosti stavljati na organizatore i organizatorce. Mislim, kad govorim to, možda je najslikovitije reći da to nisu male, to su novci u pitanju. Mi moramo od privatnih zaštitarskih agencija, jer oni jedini posjeduju to, iznajmiti betonske blokove i željezne ograde. Dakle, to je apsurdno da mi kao građani i građanke, mi smo neformalna grupa, izlazimo na ulicu jer zahtijevamo zaštitu naših ljudskih prava i mi moramo da iznajmimo otkud nama sad te blokovi, jer onda ih moramo da iznajmimo, što znači da moramo da ih platimo. To ove godine samo košta oko 30.000 maraka, što je zaista ogromna cifra. koju mi nemamo, mi smo neformalna grupa i sad je nekako to najveći problem s kojim se susrećemo i ono što smo mi vrlo striktno zahtijevali ove godine jeste da to vlada riješi. Na koji način, da li će oni naći ti 30.000 maraka ili će izmijeniti zakon ili će uh-huh. bilo šta učiniti što u njihovoj moći, ja mislim da je to, odnosno mi mislimo u organizacionom odboru da je to njihova dužnost. Još uvijek je u procesu taj, kako reći, razgovor sa našim institucijama, ko će na koji način obezbijeti sigurnost. Sa druge strane, moram reći zaista da što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova i komunikacije sa njima, apsolutno sve teče u najboljem redu. Oni su jako profesionalni, vrlo ozbiljno pristupili ovom zadatku i mi evo, ono, gotovo svakodnevno smo u kontaktu na telefon, idemo svake sedmice na sastanke, tako da što se tiče sigurnosti koju Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da obezbijedi, to je isto negdje gotovo pa sve spremno.
Nažalost, nije samo LGBT zajednica, niti queer zajednica birokratizirana do smrti u Bosni i Hercegovini. Mislim, to je jedan od alata koji se koristi da se stvari uspore i da se bilo kakva promjena u biti što više eto, smanji, ublaži i tako dalje. Tako da, nažalost, jel, to nije neki slučaj s kojim se samo Povorka susreće. Mislim da je isto tako bitno definisati da Povorka ponosa i nije ograničena na LGBT i queer tematiku. To je Povorka svih ljudi, da. Mislim, svih građana i građanki.
Da, slažem se da birokratizacija u Bosni i Hercegovini je ono, generalno problem, ali ono što su istraživanja pokazalo 2019. kada je bila prva Povorka, jeste da se naš skup nejednako tretira u kantonu Sarajevo. Govorim o kantonu Sarajevo zato što je nadležnost kantona. Aha. Dakle, ne mogu govoriti o federaciji ili Bosni i Hercegovini jer ništa što se tiče prijavljivanja skupa ili protesta u kantonu ne tiče se, ne ide na više nivoje. Dakle, u kantonu
i to negdje spada u tu kompleksnu birokratizaciju.
Jeste, da, ali u kantonu Sarajevo bilo koji skup koji je bio od 2019. godine u poređenju sa Povorkom ponosa nije mu se tražilo ništa od stvari koje se nama traži. Dakle, istraživanja su pokazali. To je ozbiljno, to je diskriminacija, to je nejednak tretman da. I to je ono što mi pokušavamo svakodnevno da adresiramo ka institucijama, ka javnosti, da znaju koliko smo mi čak i kroz institucije zapravo neravnopravno tretirani.
Da, mislim, to je zaista paradoks da vi organizacijom Povorke zapravo prolazite kroz tretman protiv kojeg se borite samom Povorkom. Ja sam imala taj razgovor baš bezbroj puta u životu i moram da priznam da sam se već umorila od imanja tog razgovora. Zašto Povorka? Zašto ne bi straight ljudi hodali? Mislim, to je toliko jedno suludo, neobaviješteno, neinformisano pitanje. Jer u biti Povorka ponosa je protest protiv neimanja pristupa svim pravima koje imaju, na primjer, heteroseksualni par u ovom slučaju i kao zašto izlaziti i protestovati protiv nečega što nije tvoj problem, kad tebi pravo bude uskraćena, apsolutno mislim da će i Povorka rado da bude solidarna sa bilo kakvim ono problemima heteroseksualnih zajednica. Ali evo malo da dekonstruišemo šta je Povorka, zašto je to jedan važan aktivistički alat i zašto ima taj element ponosa u sebi. Što taj ponos znači?
Da, mislim, prije svega Povorka ponosa nije protest na kojem učestvuju samo LGBTQ osobe. Tu su zaista naše porodice, naši prijatelji, prijateljice, naši saveznici, saveznice koji su vrlo važna karika u cijeloj borbi, jer nažalost jedna marginalizowana zajednica kao što je LGBTQ zajednica u Bosni i Hercegovini ne može se sama boriti i zbog toga je velika odgovornost zapravo na našim jeli, porodicama, prijateljima i saveznicima da zajedno izađemo na ulicu i da ukažemo na probleme sa kojima se LGBTQ osobe susreću. S druge strane, taj prostor koji mi kreiramo, bar u Bosni i Hercegovini je nama važno, naša nekako ideja početna jeste da mi gradimo jednu platformu, jedan protest koji će biti inkluzivan, na kojem će bilo ko u ovom društvu koji je na bilo koji način diskriminisan moći doći poslati poruku ime svoje ili grupe ili pojedinca. Dakle, mi želimo da na našem protestu vidimo i transparente vezane za Rome i Romkinje i za migrante, migrantkinje, za prava žena, apsolutno za sve sfere jeli, i grupe ljudi koji su na bilo koji način ugroženi. Želimo zapravo da gradimo protest koji će se širiti i biti jedan veliki antifašistički odgovor na rastući fašizam u ovoj državi i nekako mi je isto važno u tom kontekstu naglasiti činjenicu da je BH Povorka Ponosa bosansko-hercegovačka, da to nije Sarajevo Pride, da je to BH Pride i da mi i kao članovi članice organizacionog odbora dolazimo iz cijele Bosne i Hercegovine, ali želimo da uključimo cijelu Bosnu i Hercegovinu. Želimo da ujedinimo ono što se pokušava već 30 godina da razjedini.
I to je zaista jedan snažan politički statement.
Apsolutno, to nam je ono, u srži principa vrijednosti koje, iza kojih mi stojimo.
Nevezano za identitetske politike.
Apsolutno. Da. Upravo to, želimo nekako da se izdignemo iz identitetskih politika i da budemo zapravo građani i građanke ove države.
Da.
Ponos, zašto ponos? Jel je? Mislim da će se to pitanje uvijek postavljati i koliko god mi... se umorili odgovarajući, mislim da je jako važno objašnjavati zašto ponos. Prije svega, mislim, Povorka Ponosa, to je istorijski jedna sintagma koja se vuče još iz 1969. godine i zadržana je do danas za sve proteste koji su Povorke Ponosa. I ima vrlo važnu zapravo pozadinu, ima vrlo važnu poruku. Ja je nekako najbolje objašnjavam kroz lični primjer, da činjenica da mi živimo u Bosni i Hercegovini kao LGBTQ osobe i ustajemo svako jutro, izlazimo iz naše kuće, idemo u prodavnicu, odlazimo u školu, na fakultet, na posao, viđamo se sa prijateljima, prijateljicama, gradimo naše partnerske odnose, dok s druge strane u školama dobijamo vrlo negativne konotacije prema LGBTQ zajednici, dosta predrasuda, odrastamo u porodicama u kojima se priča da je LGBTQ osoba, da je biti LGBTQ osoba bolesno, da to nije u redu, da to ne treba da bude u našem društvu. I uprko svemu tome mi dalje postojimo, jer je naprosto to činjenica, i dalje živimo u ovoj državi. I kada legnete naveče, jedino što možete jeste biti ponosni na sebe, što uprko svemu tome vi opstajete tu, vi ste hrabri i vi dalje gradite vrlo zdrave i prijateljske i partnerske i porodične života. I odatle zapravo i crpimo taj ponos. Da, evo i Povorka Ponosa je jedan vrlo specifičan događaj u Bosni i Hercegovini gdje postoji u online sferi trenutno jako mnogo govora mržnje. Tu se može da iščita zapravo ono što društvo misli, koliko predrasuda postoji, koliko nerazumijevanja, a mi uprkos tome ćemo izaći na ulicu i to je ponos. Ja sam ponosna na svaku osobu koja izađe, bilo da je to LGBTQ osoba, posebno sam ponosna na LGBTQ osobe jer u ovom društvu nije nimalo jednostavno
izaći,
a ponosna sam i na svaku drugu osobu koja će šetati sa nama.
Ponos je u biti antidot sramu, a sram je jedan poznati alat patrijarhalnog sistema vrijednosti i ovog fašističkog društva koji se integriše u ljude da bi oni sami internalizovali mržnju prema samima sebi i nekako ni ne borili se za svoja prava. E sad ono što isto tako, nažalost, baš loše u BH društvu je to što se taj sram ne integriše samo u LGBTIQ plus osobe, nego u sve ljude. Ovdje imamo ogroman problem sa sramom što smo Bosanci i Hercegovci, što smo ovi ili oni, mislim da sad uopće ne ulazim u te izmišljene podjele. Tako da zaista Povorka Ponosa može da bude puno više od Povorke Ponosa LGBTIQ osoba i queer raje i saveznika i saveznica. Tako da ono što se desilo 2019. Mislim, prošle godine Povorka izgledala malo drugačije. Bili ste u autima i mislim bio je baš ono pik COVID-a. Ne može se nazvati standardnim protestom, ali 2019. ono je bilo predivno. Vi ste očekivali nešto 500, 600, 700 ljudi, bilo je više od 3000 ljudi i toliko podrške sa balkona, okolnih prozora, djeca koja mašu, bake koja mašu, evo sad mi se plače kad se prisjetim. Tako da u biti to za što se borite već na neki način uspjeva, ali evo tvoj stav o tome.
Da, to je vrlo važna činjenica. Ono što postoji u online sferi u kontekstu negativnih komentara i poziva na nasilje i govora mržnje zapravo je jedan dio cijele priče. Drugi dio priče i ja duboko vjerujem u to da generalno stanovništvo je u većoj mjeri zapravo to pozitivno, to tolerantnije, otvorenije.
Ili boli briga.
To, ono, indiferentnije, ali da ne šir, da je veliki broj ljudi zapravo ne širi govor mržnje i ne poziva, što je najvažnije. Možda imaju različita mišljenja, što je sasvim ok. Može neko da misli da, ne znam, da su LGBTQ osobe bolesne, ali to je nešto što ne smije javno da iznosi, jer je to, je li, zakonski zapravo zabranjeno kroz različite zakone u Bosni i Hercegovini. To je govor mržnje i to može da dovede do netrpeljivosti i na kraju do nasilja. Ali BH Povorka je to 2019. godine upravo pokazala da postoji jako mnogo podrške. Ono što smo mi uspjeli da kreiramo kroz taj jedan dan, je li, je nešto nevjerovatno za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Nevjerovatno.
Taj pozitivan nekako odjek koji je ostavio, gdje se zaista poslala vrlo jasna poruka da, da mi želimo ljubav, da želimo da se volimo, bilo, nije važno ko smo, da ne želimo mržnju, da je dosta mržnje u ovoj državi. Ja mislim da je to jedna od najznačajnijih poruka koju je društvo u ovoj državi
ježim
poslalo.
Ježim se bukvalno, prolazi me trancijalno.
I mene, i mislim da će uvijek, to je ono što mi zapravo želimo i dalje da kreiramo. Nažalost, pandemija jeste nas, Bosna i Hercegovina je uvijek specifična bila, pa smo održali savršen prvi Pride i onda je došla odmah pandemija posle toga. Ko je to mogao očekivati? I zaista je to ostavilo duboke posljedice i na zajednicu, ali i na nas kao organizatori, jer nas je zaista nekako zavezalo. Zbog toga prošle godine nismo bili uopšte u mogućnosti izaći na ulicu, pa smo morali biti kreativni i nekako nam je najvažnije bilo čisto da pošaljemo poruku da ne odustajemo i da ćemo, ono, pa makar na najkreativniji način, biti prisutni u javnosti. Međutim, ova godina, evo, bez obzira što je pandemija još uvijek tu, dosta ljudi je vakcinisano, dosta ljudi je prebolilo COVID, tako da u tom kontekstu je smanjena mogućnost i od, jeli, širenja pandemije, i u tom kontekstu nekako sa svim događajima koji se organizuju u državi smo osjetili da je zaista vrijeme da se ponovo izađe na ulicu i želimo zapravo da kreiramo ono što je bilo 19. godine, da pošaljimo zaista jednu pozitivnu poruku i možda čak nešto što i treba svakome u ovoj državi, pa i LGBTQ osobama, nadu, da možemo ipak izaći iz ove pandemije, jer svi smo mi bili u ovoj pandemiji, nisu samo LGBTQ osobe, svi smo i mi želimo zapravo da nekako pošaljemo tu poruku da smo svi bili u ovome i da nekako damo nadu da možemo ići dalje, izaći iz ove pandemije i nastaviti naše borbe.
Uz dužno poštovanje gospođi pandemiji, čini mi se kao da je jako puno koriste kao izliku ili tako neku lažnu obmanicu da se određene stvari spriječe. U biti, nauka se dosta, koliko se i forsira na neki način, toliko se i potpuno negira. Mislim, urađeno su ta istraživanja još mjesecima unazad u Njemačkoj, konkretno u velikim klubovima, u halama, gdje su radili koncerte i radili su razne istraživanja na koji način se ti možeš u velikim prostorima sa određenim uslovima, da li je to maska, da li je to socijalna distanca, zapravo koliko se ljudi zarazi ili ne zarazi. Dokazano je da je puno manja šansa da se ti zaraziš u skupini od 3000 ljudi u velikom prostoru gdje postoji neka, ono, dobra distanca i ventilacija, nego ukoliko si, ne znam, ono, prostorio 20 kvadrata sa 3 osobe.
Apsolutno se slažem, ali na kraju to nije naša odluka i mi, jeli, shodno zakonima moramo da poštujemo, jeli, mjere kriznog štaba koje se donose, makoliko, jeli, one bile i nelogične, jer svaki treći dan trenutno imate u Sarajevu utakmice na kojima bude po 10.000 ljudi i više.
I to jeste događaj visokog rizika također.
Apsolutno se slažem. To je nešto što je zaista šizofreno u našem društvu, da jedan dan imate utakmicu od 10.000 ljudi, drugi dan imate neki događaj kome je ograničeno na 300 ljudi. Tako da to je nešto protiv čega se mi isto tako borimo i trenutno nam je to jedan od velikih zadataka i čekamo, jeli, tu odluku kriznog štaba koja će biti sad u petak, odnosno oni zasjedaju u petak, pa nadamo se da će biti popodne, jer nam je malo i nezgodno iz ove situacije komunicirati sa javnošću, jako mnogo poruka dobijamo i zajednice i od podržavatelja na koji način će se.
A i relativno nedavno ste objavili datum Povorke?
Jesmo, prije mjesec dana to smo zapravo objavili, mi smo čekali zapravo šta će biti sa pandemijom. Nama je bilo zaista nelogično da u martu, aprilu, kada je Bosnu i Hercegovinu zaista pogodio četvrti val, treći, četvrti koji je već bio.
Ja
koji je
bio jako,
jako težak za sve nas i najviše umrlih je zapravo bilo u tom periodu. Bilo nam
pogotovo
je zaista,
u Sarajevu je baš bilo
upravo
jezivo.
Upravo to. Bilo nam je nelogično da u takvim okolnostima mi krenemo da organizujemo povorku i onda smo zaista čekali. Mi smo paralelno planirali, zato vam kažem, mi smo već spremni. Sve se planiralo, ali smo čekali da izađemo u javnost sa tim datumom u onom trenutku kad je li bude povoljna situacija. Zato jesmo mjesec dana ranije izašli, ali mislim da je mjesec dana sasvim dovoljno da se sve pripremi i da se sve dozvole dobiju i na kraju krajeva da se mobilizira stanovništvo da izađe na povorku.
Mislim, nažalost, i dalje se borimo sa tom pristrasnošću i prevelikom subjektivnošću ljudi kojima je posao da rade svoj javni, društveno odgovorni posao, a koji dosta u to se unose svoje neke tradicionalne, lične, religiozne, kakve god vrijednosti i rasno-rodno profiliranje. I nekako mi se čini da je to indikativno, da je ta borba indikativna i u samom nazivu povorke. Prve godine to je bilo i Maj izać. I bukvalno kao da se povorka razvija, ovaj, u smislu kao prvo se autovanje neko i sad moramo da napravimo neki dodatni otpor sa margine. Čemu je povorka otpor? Zašto ste se odlučili za taj light motiv?
Pa da, nekako se to dobro uvela. Prve godine smo željeli da se fokusiramo na coming out, ali ono što je pandemija donijela jeste nekako jako slikovit prikaz da ne postoji sistem podrške i da marginalizovane grupe bivaju još više pogođene ekstremnim situacijama, u ovom slučaju pandemijom, i gurnute na tu marginu. I dosta zajednice s kojom smo komunicirali u zadnjih godinu dana je zapravo jako mnogo pogođena pandemijom. Od toga da su ostajali bez posla, do vraćanja u kuće, domove, jel, svojih porodica u kojima često su nailazili i nailaze na nerazumijevanje, predrasude, na gušenje njihovih identiteta, bilo je izbacivanja iz kuće, bilo je nasilja, nažalost, u porodicama, a pandemija vas je primorala zapravo da budete tu sa nasilnicima. To su ozbiljne stvari, to je, a niste imali nikakve podrške, niste imali sistem podrške u ovoj državi da biste mogli nazvati neki broj, reći ja imam kući ozbiljnu situaciju, nasilje u porodici, ima li neka sigurna kuća koja će mene kao lezbijku primiti. To ne postoji u Bosni i Hercegovini.
Isto tako, izvinite, prekidam, ali i u tom trenutku kad je zdravlje svakog od nas, jel, pod upitnikom, da, baš je teško kad ti znaš da tebi ne može tvoja primarna osoba, tvoja partnerica, na primjer u tom slučaju, doći u bolnicu, koliko završiš u bolnici zbog COVID-a,
ili tako nešto. To je sa druge strane, to je jedan strah koji sam ja lično imala. Dobro, nikom je nije mogao otići u bolnicu.
Ma znam, ali
ono, u nekom krajnjem slučaju da se desilo nešto loše, ako uzmemo hipotetički da je moja partnerica imala COVID i umrla od COVID-a, niko meni ne bi javio, javili bi njenoj porodici jer mene ne prepoznaju kao njenu porodicu. To je strašan moment, to je strah koji je možda iracionalan nekom trenutku, ali koji je meni recimo bio prisutan cijelu godinu zadnju, dvije koliko smo već u ovome svemu. To je nešto što ljudi ne vide. I onda smo mi htjeli zapravo kroz ovaj slogan Otpor sa margine da poručimo bez obzira na sve to, mi ćemo i dalje pružati otpor. Kreirali smo i kampanju koja je iza zidova margine, odnosno priče upravo ove koje sam spomenula, LGBTQ zajednice iz cijele Bosne i Hercegovine, kako su dočekali pandemiju, neke njihove zabilješke što im je bilo najteže ili možda najljepše, jer smo htjeli nekako da stavimo iskustva LGBTQ osoba, kakva god ona bila, u fokus cijele priče sa margine. I onda, kako se gradila priča, dolaskom do povorke ponosa, da onda pružimo zajedno taj otpor. I to je otpor zapravo koji može da bude sve. To je otpor patrijarhatu, to je otpor homofobiji, to je otpor nasilju, otpor heteronormativnim obrascima ponašanja, otpor stavljanju na tu marginu, otpor tome da ovo nisu naše ulice, jer ove ulice su i naše, otpor sistemu koji neće da pruži potpunu fizičku zaštitu. Lista može biti otvorena i mi je nekako i otvaramo zapravo da zajednica kaže čemu čini otpor i šta je za nju zapravo taj otpor sa margine. I to je nama vrlo važno u ovom kontekstu stavljanje u neku poziciju gdje često to biva kao ukoliko ste na margini, vi ste žrtva. Ne, mi ne želimo da budemo žrtve. Mi ćemo sa margine jasno poručiti da ćemo uvijek pružati otpor i da nikada nećemo odustati. To je nekako naša zamisao zapravo ovogodišnjeg slogana.
Mislim, ono što je isto jako tužna činjenica je da se LGBTQ plus osobe često dehumaniziraju, u smislu stavljaju se u koš nekih ono tamo frikova, drugačijosti, drugosti, isto tako. I da je onda super nekako taj moment konfrontacije sa tim ljudima na ulici, kao, mislim, to su ljudi, najobičniji, najnormalniji u svim oblicima, bojama, mislim, apsolutno isti.
Da, to je povorka ponosa, to je upravo što si rekla, dakle, istorijski je pokazano da je svaki vid aktivizma vrlo važan, ali da povorka ponosa upravo to čini. Mislim, u Bosni i Hercegovini 2019. godine, ja vjerujem da nije postojalo nijedno mjesto u Bosni i Hercegovini da nije se pričalo o LGBTQ osobama. Dakle, ljudi u Bosni i Hercegovini sad znaju da mi postojimo, što je ranije stvarno bio veliki problem nekako doći do šire publike. Jer nema puno aktivista i aktivistkinja u Bosni i Hercegovini, pogotovo koji se bore za prave LGBTQ osoba direktno. Nemoguće je doći do svake osobe u ovoj državi. Povorka ponosa to omogućava, jer ima ona svoj vid provokacije u svemu tome, jer ipak mi izazivamo te heteronormativne obrasce ponašanja i iz te pozicije mi budimo zapravo i taj neki bunt kod ljudi. Nije jednostavno ljudima generalno pričati o seksualnosti, a kada su LGBTQ osobe u pitanju, najčešće nas i gledaju, jeli, kroz prizmu seksualnosti, iako je to jedan mali dijelić kao i kod svakog drugog, svake druge osobe. I to je ono što mi zapravo iskorištavamo kroz povorku ponosa. Jer mi time dobijamo prozor u društvo, kroz medije najviše, jer su kroz povorku su svi zainteresovani. Ja sam aktivistkinja, preko 10 godina organizovala sam na stotine različitih konferencija, treninga, radionica, nema šta nisam, sa različitim, jeli, grupama u društvu. Nikad mi ni na kojem događaju nije bilo toliko, odnosno mogu reći da kada sastavim sve te radionice, sve te konferencije, i dalje nije dovoljan broj ljudi iz medija bio kao što je bio na prvoj povorci. Ja mislim da to dovoljno govori o zainteresovanosti i, jeli, tom širini tog prozora i ulaska, jeli, u društvo.
Mislim, povorka puca direktno u sridu, zato što uglavnom je neka mantra kao super nek postoje LGBTQ osobe, nije nužno pozivanje na nasilje, ali u svoja četiri zida. Mislim, to je toliko jedna toksična izjava, zato što ti onda u biti tu osobu stavljaš u neki zatvor, mislim, svojevrsni. Tako da zapravo zauzimanje javnih prostora je uistinu ključno. Međutim, nažalost, u Bosni i Hercegovini, mislim, protesti jako često ne urode plodom u nekom zaista praktičnom smislu mijenjanja sistema, zakona, prilagođavanja itd. I sad imamo iskustva, ne znam, i veliki protest 2014. koji nisu ništa, Bog zna, promijenili, protesta za vakcine. Nekako kao da ta vrsta aktivizma u Bosni i Hercegovini ne lenduje. E sad znam da tome treba i vremena i da je to jedan splet kompleksnih aktivističkih alata i ništa ne može samo za sebe, ali šta konkretno, za šta se konkretno povorka ponosa bori u smislu koje izmjene zakona, prilagodbe bi omogućile bolji život, kvalitetniji svakodnevni život LGBTIQ osobama i queer osobama koje su indirektno možda pogođene na više moralnom nivou, ono.
Povorka ponosa nema jedini cilj da mijenja zakone. To je nekako vrlo važno naglasiti. On jeste jedan od ciljeva. U kontekstu prava LGBTQ osoba to je vrlo jasno. Mi trenutno zakonski nismo ravnopravni. Dakle, jako je važno donijeti zakon o istospolnom partnerstvu kojim bi se prepoznali istospolni partneri i partnerice, jer brak kao institucija u Bosni i Hercegovini svugdje nosi zaista ogroman broj prava i privilegija, jeli, paru, za koje mi ostajemo zakinuti konstantno. To nije samo pitanje, jel, posjete u bolnici, to je pitanje cjelokupnog zdravstvenog sistema. Dakle, ukoliko moja partnerica ostane bez posla, ona bi trebala imati mogućnost da preko mene ima zdravstveno osiguranje. Dizanje kredita, povlastice prilikom kupovine stanova. Danas imate 1001 reklamu koju se postiču mladi bračni parovi da kupuju stan, da će im, jeli, vlade obezbijediti participaciju. Mi to nemamo. To je ono niz prava koje zapravo, ja mislim, da straight ljudi uopšte ne razmišljaju. To je jedan zakon. S druge strane, zakon o rodnom identitetu je jedan vrlo važan zakon za regulaciju pitanja tranzicije trans osoba u Bosni i Hercegovini. Trenutno zakon kod nas kaže da možeš promijeniti dokumente i spol u dokumentima samo koliko si prošao, kako oni tamo nazivaju, potpunu tranziciju. Međutim, s druge strane, ti apsolutno ništa država ne nudi kao mehanizam da to prođeš, pa su trans osobe u tom kontekstu još uvijek, nažalost, u Bosni i Hercegovini prinuđene da idu negdje drugo, da uzimaju hormonsku terapiju ili ukoliko žele prolaze tranziciju, što košta jako mnogo novca. U regiji je to sređeno.
Isto tako, samo molim te da preciziramo da potpuna tranzicija znači histerektomiju, znači vazektomiju i razne invazivne operacije koje jako puno trans ljudi ne želi raditi čisto zdravstvenih razloga.
Mislim. Upravo to. I to je isto jedno vrlo važno pitanje koje bi se zapravo riješilo tim jednim zakonom o rodnom identitetu koji bi otvarao mogućnost trans osobama da one odlučuju o svom tijelu i o svom rodu onako kako oni žele. To je recimo u Hrvatskoj jako dobro riješeno tako što je data sloboda, trans osobama u Srbiji i Crnoj Gori malo drugačije, ali ono što je važno naglasiti, Srbija i Crna Gora pokrivaju troškove tranzicije, što je nekako važno jer to bi trebalo da spada u zdravstveno osiguranje. Kod nas nije to pokriveno, kod nas nije regulisano i tu su recimo dva zakona koja su vrlo važna da se promijene.
I svi u regiji su nas prešišali. Čak i neke malo tradicionalnije sredine po nekim pitanjima kao Crna Gora.
Da. Upravo to. Evo, Crna Gora odnedavno ima i zakon o istospolnom partnerstvu, tako da svaka im čast na toj borbi. Mislim, to su vrlo važne stvari koje mi tražimo. Pored toga, ono što je trenutno aktuelno jeste taj zakon o javnom okupljanju kantonu Sarajevo, ali ne samo u kantonu Sarajevo, oni su vrlo slični drugim kantonima, pa i u RS-u. Mi želimo i zahtijevamo promjenu i sinhronizaciju sa međunarodnim standardima kako bi sloboda okupljanja bila zapravo slobodna u praksi, a ne da bismo mi morali da ili plaćamo ili da prolazimo zaista i diskriminaciju i nejednak tretman, na kraju krajeva torturu naše lomljenje naših živaca da bismo uopšte izašli na ulicu. Želim da imam pravo da u bilo kom trenutku kao građanka ove države i kao lezbijka mogu da organizujem protest i izađem na ulicu. To je nešto što mi zahtijevamo. Sa druge strane, pored te zakonske neke regulative, Povorka ponosa najviše zapravo radi na razbijanju predrasuda u našem društvu, na vidljivosti, na prisustvu LGBTQ zajednice i na jačanju zajednice. Jer prva Povorka je pokazala i to je zajednica nama poslala kao podršku kroz razne načine i druženja i poruke da su ojačani, da im je Povorka dala zaista energiju i nadu da mogu da žive u ovoj državi. Mnogi su se outovali nakon prve Povorke svojim roditeljima, svojim poslodavcima. To je ono što je isto nama u jednom velikom fokusu. Zajednica, jačanje zajednice i davanje prostora zajednice. Jer jedinstvena je prilika da mi jednom godišnje stanemo na naše ulice i glasno kažemo lezbijka, gej, biseksualna, trans, queer osoba. To su jedinstvene prilike i mi želimo da iskoristimo taj prostor.
I bilo je predivno, baš je jako puno ljudi iz dijaspore, mislim Bosanaca, Hercegovaca, Bosanki i Hercegovi, koji su otišli baš iz tih razloga što ljudi nisu mogli kao LGBTQ osobe da ostvare jedan kvalitetan, cjelovit život, koji su došli na Pride i koji su napokon doživjeli tu katarzu, gdje iako su oni sad negdje drugo rade nešto drugo i nekako su svi oprostili od te borbe, u biti dobili su neku vrstu zadovoljstva, eto da napokon postoji i bosansko-hercegovački Pride.
Da.
Mislim, ja kao Bosanka Hercegovka, kao žena, kao single žena, se uvijek više poistovjećujem sa opresiranim grupama. Ne mogu ih više nazvati ni manjine, jer, na primjer, žene su većina statistički. Mislim, sve te manjine kad skupiš su većina, znači to više nije stvar brojeva, kao nadglasani smo, nego je to samo stvar jedne loše navike, bukvalno. I nekako mi se čini da je ta intersekcionalnost i solidarnost među opresiranim grupama jaka i jača. I ti sama kao aktivistkinja se zalažeš ne samo za LGBTQ prava, nego i za prava migranata, za prava Roma, žena, mislim, svih ostalih opresiranih grupa. I nekako voljela bi da malo popričamo i o tome koliko je intersekcionalnost važna i koliko je Pride isto tako protest za sve ostale opresirane grupe.
Da, pa meni je nerazdvojivo sve to. Ja ne mogu reći da meni bi bilo nezamislivo da sam aktivistkinja koja se bori za prava LGBT osoba i nijedne druge grupe u ovom društvu. Ja se borim zapravo za ljudska prava.
Da.
I to uključuje sve identitete. Bilo ko da je diskriminisan u ovom društvu, on je diskriminisan kao čovjek, kao ljudsko biće. I ne mogu nekako, imam problem možda i ja sama za sobom što ne mogu da gledam na tu vrstu nepravde. Ja ako sam nekako fokusirana u zadnje vrijeme na migrante i migrantkinja, zato što je to jedan veliki problem Bosne i Hercegovine. I nekako i tu se pokušavam da uključim u nekim svojim ličnim kapacitetima, jer ne postoji neki sistemsko rješenje. Država tjera migrante i migrantkinje zajedno sa međunarodnom zajednicom i mislim da to moramo da govorimo. Ja, to je naša dužnost i obaveza nas kao aktivista i aktivistkinja da govorimo da ih tjera u logore. Jer to su vrlo problematični uslovi života za ljudsko biće. Ti kampovi su prenatrpani, a oni su u nadležnosti najviše međunarodne zajednice. IOM i DRC su organizacije koje zapravo najviše novca dobijaju za migrante i migrantkinje u Bosni i Hercegovini i nisu se udostojili u zadnjih koliko već godina, 5, 6, 7, da stvore osnovne uslove za ljude koji su zapravo u pokretu. Oni su tu ne svojom voljom, oni samo žele da prođu kroz ovu državu i dok prolaze, oni zaslužuju da budu ljudi. A oni zapravo ne tretiraju kao takve i onda meni je strašno to gledat, mene to lično boli i pokušavam svojim ličnim kapacitetima da pomognem onoliko koliko mogu. Mislim da je porazna činjenica da jedan migrant, a znam ih nažalost jako mnogo, se radije u pola zime odluči ići u neku napuštenu kuću i u njoj boraviti nego boraviti u kampu. Ja mislim da to dovoljno govori o stanju kampa.
Da, kamp stvarno jeste kao logor, mislim, grozni su ti uslovi.
Da.
I mislim, ti pushbackovi i o tome se tek pogotovo ne razgovara, zato što ti ljudi ne postoje, jel, u sistemu prosto nisu zavedeni. Ja sam uvijek nekako razmišljala, mislim, ja sam stvarno idealistkinja očito, uvijek sam razmišljala kako bi bilo super kad bi nekim od njih ponudili da se integrišu u BiH društvo koliko to žele, naravno, jer mi zaista imamo ogroman odliv mozgova, imamo ogroman problem sa zadržavanjem populacije u Bosni i Hercegovini i nekako koliko bi neko od ljudi u pokretu bio zainteresovan da se ovdje, ako bi bio zainteresovan ili bila, zašto ne oplemeniti društvo? Mi idemo ka tome, ka ogromnim globalnim migracijama, što ekološkim, što zbog rata, zbog ekonomskog ili mentalnog siromaštva, ali definitivno idemo ka tome da će svijet da bude jedno globalno, sve ćemo da se izmiješamo. Zašto se mi toliko držimo te neke konzerve? Mislim, zašto ne razmišljamo u tom nekom progresivnom smislu?
Pa nemamo sisteme koji omogućavaju to, državne sisteme koje omogućavaju, poput, ne znam, ma koliko i tu možemo sad ulaziti u neku desetu temu Njemačke i zemalja zapadne Europe koji imaju sistem za migracije. Kod nas to ne postoji, a ima zainteresovanost. Ja sam upoznala ličnih primjera različitih ljudi, migranata koji su dolazili u Bosni i Hercegovinu sa završenim fakultetima, vrlo sposobnim doktorima, koji su bili spremni da ostanu ovdje, ali nisu dobili nikakvu podršku. I čak i u kontekstu kada su tražili azil, i dalje nisu dobili potrebne uslove za život. Jer, ako mene pitate, logično bi bilo da svaka osoba koja dođe traži azil da joj se obezbijedi osnovni uslovi za život. Ne da ih se stavlja direktno u kampove, pogotovo u specifične grupe. Jer mi unutar migranata i migrantkinja isto tako imamo specifične grupe. Ja sam u kontaktu sa jako mnogo LGBTQ osoba, odnosno mahom gej muškaraca i trans žena, koje se suočavaju sa strašnim problemom unutar kampova, jer ne možemo očekivati da ljudi u pokretu su isto tako oslobođeni predrasuda i oni imaju, oni dolaze iz država najčešće u kojima je homoseksualnost zakonom kažnjiva, gdje postoje smrtne kazne. I sad zamislite da vi ste u kampu sa 3000 ljudi koji dolaze iz tih različitih država u kojima je homoseksualnost zabranjena, vi ste gej. Vi tamo proživljavate nasilje. Vi proživljavate nasilje od ove države, od migranata vaših. To su ozbiljni problemi. Ti ljudi se najčešće odlučuju da budu u napuštenim kućama ili mi kao individualni ljudi znamo im nekad skupiti novac da budu u nekim hostelima dok su tu. Većina ih naravno
dočeka. Toga ćemo se u budućnosti sjećati kao što sad pričamo o začecima ono, fašizma u Njemačkoj za vrijeme drugog svjetskog
rata. Ovo je fašizam, mene ovo nije začetak, ovo je ozbiljan fašizam. Fašizam koji nas okružuje i gdje je sva solidarnost pala na obične građane, mm-hmm. mislim na građane i građanke ove države, jer su u Bosni i Hercegovini, ma koliko se može čuti kroz medije netrpeljivost, i dalje su građani i građanke, naši komšije, ti koji pomažu ljudima. Ne želim da nazivam ni migrantima, ni ljudima, oni su ljudi i mi im pomažemo.
Ljudi pokretuje meni neki ono okay, izraz, dosta precizan. Mislim, baš kad je prošle godine bilo u Americi, kad su bili protesti za Black Lives Matter i tu cijelu inicijativu, ovdje sam čula toliko često kao mi nismo rasisti, kao Bosna i Hercegovina, mi nismo baš nismo rasistični, mi čak ni nemamo crnce, u biti mi ne kapiramo da naš rasizam prema ljudima u pokretu, prema Romima koji ono svakodnevno
je
jednako, rasizam. To je to, mislim, ekvivalent tom rasizmu.
Da, slažem se.
I sad, mislim, dolazimo do toga da kad se sve nekako svede na građanke i građane, na taj aktivizam formalni, neformalni, na ono nezavisni sektor, dolazi tu do jako puno izgaranja, vjerujem. Pogotovo kad su u pitanju intersekcionalne borbe i kad nekako, ono, eto ti koja nosiš te cilne borbe na svojim leđima, mogu da te pitam to kako idu zajedno aktivizam i mentalno zdravlje? Da li se priča o tome, da li se radi na tome i koliko ima implodiranja unutar same aktivističke zajednice?
Pa,
kad se boriš protiv vjetrenjača, bukvalno.
Mislim da se dvostruko, trostruko pitanje, ne znam kako bi. Ne postoje nikakvi mehanizmi, ako je teško zapravo, i mnogo je oslanjanja na solidarnost unutar mm-hmm. aktivističkih krugova. S tim da ono što sam ja prepoznala unutar aktivističkih krugova jeste i potpuno negiranje činjenice da mi možemo biti u ozbiljnim burnoutima, psihičkim problema, anksioznosti, depresiji, nekako se odbija. To je ozbiljan problem. Ja sam ono, se s tim susretala kroz svoje 20. Ja sam čak i u 20. uspjela imati burnout, nažalost, jeli, koji me nekako i osvijestio, jer sam ga, priznala sam ga kao takvog, i kad priznate da imate neku vrstu anksioznosti, depresije, možda čak i to jeste prvi korak, i onda se odlučujete, jeli, da individualno radite neke stvari. Ja bih voljela da više postoji toga kao nekog sistemskog rješenja, ili bar da, evo recimo, organizacije. Mislim, ja sam individualno aktivistkinja, nisam, ne pripadam nijednoj organizaciji, meni je isto ta pozicija vrlo važna, ali organizacije koje imaju kapacitete bi trebale puno više isto tako da nađu tog prostora za aktiviste i aktivistkinje, da imaju različite mehanizme i da se obrate ili da se jačaju i da razgovaraju upravo o mentalnom zdravlju, jer ukoliko ja nisam dobro, ja ne mogu nikome ni pomoći, ne mogu sebi pomoći, a kamo nekom i drugom, tako da je to mentalno zdravlje jako važno. Ja lično sam se ono nekako posegnula za psihoterapijom kao nečim što je za mene jako značajno bilo u životu i kao osobi, kao aktivistkinji, i to je ono što je moj mehanizam zaštite. Idem na terapiju već zadnjih 5 godina i to mi je ono, to mi je zaista oslonac.
Na mentalna
i prijatelji, higijena. Prijateljice i jelim taj neki uži krug aktivista i aktivistkinja koji prepoznaju važnost mentalnog zdravlja i koji jesu podrška. I to je, mm-hmm. nažalost, još uvijek negdje u tim krugovima, ali mi značajno je, to je vrlo značajna tema, značajno je pričati o tome koliko mi zanemarujemo tu činjenicu ili umanjujemo je zapravo. Ma daj, niđe kao veze.
Ma mi sve što ne vidimo, mi to negiramo.
A vidimo, mislim, aktivisti to vrlo dobro vide.
Mislim, u smislu ne vidiš na nalazu kao sad sken, znaš.
Ali aktivisti i aktivistkinje vrlo dobro vide te stvari. Sad je pitanje odluke, naše lične odluke, da li ćemo da to priznamo ili ne priznamo. Mm. Mislim da i tu negdje leži problem. To je jedna ono tema kojom bi se dobro bilo baviti posebno, jer jeste zanimljiva zapravo zašto je to tako.
Mislim, ja nekako prioritiziram mentalno zdravlje kao stvar kojom se treba baviti u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to ključ jako puno problema, a pogotovo i sistemski odgovor na to je, ono, mislim, kriminal. U smislu da tabuizira se odlazak kod psihoterapeuta, a ne tabuizira se, to je favorizira se farmakološko liječenje, znači odmah ti samo daju tablete i mi sad imamo jednu pandemiju u Bosni i Hercegovini, pandemiju tabletomanije, narkomanije, znači svi su na nekim supstancama legalnim ili ilegalnim. Jedan apsolutni masovni eskapizam koji je produkt te realnosti koja nije nešto što je baš tako lako zauživati, pa ono, ljudi su u eskapizmu i onda osuđujemo, ne mi ti i ja, nego kao jako puno ljudi, nažalost, osuđuju izlazak, borbu, konfrontaciju, priznavanje, imenovanje stvari i kako proizvesti solidarnost, mislim, kako je aktivirati kod ljudi i proizvesti taj set vrijednosti?
Pa, mislim da je normalizacija, dakle, što više pričanja o mentalnom zdravlju, što više pričanje o tome da idemo na psihoterapiju, šta to nama zapravo znači u životu. Mm-hmm. Jer ja jako često pričam zapravo sa ljudima i zajednice i aktivistima, aktivistkinjama, ono, da idem na terapiju, šta mi zapravo to čini mentalno. I mislim da isto tako, evo to mi je interesantno, jedna naša članica organizacionog odbora mi je baš nedavno rekla, jer ona je sva pod stresom i ono, baš ima fizičke reakcije, tresaju se tijelo zbog stresa i svega što se dešava. Ja sam, mislim, imam i ja svoje neke reakcije, ali sam puno mirnija nego što sam bila 2019. godine. Da. Ona mene pita kao, kako? Pa reko, zato što idem na terapiju, ja imam podršku. Kao, kako? Tek joj je sad zapravo jasno da mi je napravila, da mi je terapija napravila neku promjenu. Mm-hmm. Znači, ja govorim, ja sam pod stresom, ali ga mogu prepoznati, znam što on znači i odakle dolazi i onda mi je puno drugačija i reakcija i tijela i je li uma na kraju krajeva i puno me manje troši.
Da. Mislim, ovdje se baš ne radi na prevenciji uopšte kao na obrazovanje. Mislim da kad bi se i prevenirale neke stvari u okviru mentalnog zdravlja, kad bi se o tome razgovaralo, kad bi ljudi usvojili mehanizme i na kraju krajeva vokabular da imenuju svoje emocije, reakcije i da ih nekako na taj način malo iskontrolišu, da bi se stvari znatno popravile. Isto tako je i sa ovim sistemom policije i zaštite, gdje mi imamo taj pristup kriminalu ili zločinima, što gotovo vidimo u ovim zločinima, nasilje nad ženama, nekoliko žena je u Sarajevu ubijeno u zadnjih par mjeseci, koje su prijavljivale te razne prijetnje, prijavljivale su razne oblike nasilja koje su dovele do tih ubistava, koje su bile izignorisane, jer se ide po principu kad se desi zločin, mi ćemo da ga sankcionišemo na ovaj ili onaj način, ali ne radimo ništa na prevenciji. I mislim da je to biti jedan od najgorih problema u Bosni i Hercegovini. Ali, evo, recimo, da idemo od te tačke kad se nešto desi. Mislim, imali smo ovaj slučaj prije mjeseci nešto u Češkoj je ubijen Rom, mladi Rom Stanislav Tomaš. I ovdje isto tako kreću neke akcije u podršku, to jest osuđivanje toga. Mislim, mi nemamo te direktne tako primjere policijske brutalnosti kao što se desilo u Americi sa Georgeom Floydom i silnim drugim žrtvama, kao što se desilo sad u Češkoj. Međutim, imamo razne oblike policijske brutalnosti sa kojima se susreću, nažalost, sve opresirane grupe. Evo malo da prozovemo.
Imamo, nažalost, novinarke, recimo, znaju biti jako mnogo izloženi nasilju policije. Imamo slučaj, jel od ove prošle godine više. Meni je prošla godina ova prilično sastavljena. Mm-hmm. Nidžara Ahmetašević koja je bila,
privedena
i brutalno pregledana. Kada govorimo o policiji Republike Srpske, nasilje je jako izloženo i brutalno. Postoji jako mnogo slučajeva. Aktivisti i aktivistkinje koji izlaze iz ovih nekih, kako bi ih nazvala, klasičnih, opće prihvaćenih aktivizama, će doživljavati nasilje. Dakle, što više udarate na državu, na sistem kao takav, što više prozivate kriminalce, vi ćete više biti na udaru i policije i vlasti u kontekstu nasilja i brutalnosti. To je, ne bih ja rekla da kod nas to ne postoji, kod nas je samo to isparčano i onda kao gledamo, onda nije, mislim, strašna stvar se dešavala.
Ne postoji na kameri zapravo. Kad sam izgovorila, skontala sam da je ono što razlikuje te slučajeve je to što su oni zabilježeni.
Da, mislim, pravda zadavda je ono što se dešavalo u zadnjih nekoliko godina u Banja Luci su ozbiljne.
Apsolutni ekvivalent brutalnosti u Americi.
Da, upravo to. Tako da postoji, samo što kod nas je toliko prisutno nasilje da je i društvo oguglalo na njega.
Da, čak i žene kruštice. Mislim, to je ono stvarno
nasilje, da.
Grijeh. Ljude koji štite svoj izvor života, mislim, nešto što je na kraju krajeva njihovo javno dobro. Mlatiti, mislim, prijetiti, tako dalje. Dosta njih to su bile starije osobe. Mislim, to je stvarno ono jezivo.
Da.
Jeziva stvar.
Tako da postoji, da li mnogo postoji nas.
Ali primijetim definitivni pomak što se tiče medijskog izvještavanja o samoj povorci, o LGBTIQ pravima i tako dalje. Prošle godine, pogotovo kad je bio prvi Pride, ja sam pratila sve otprilike što je izlazilo i moram da zaista pohvalim medije u BiH. Vjerojatno ste radili s njima i nekako ih malo senzibilizirali šta je ispravan način za izvještavanje i to je dosta dobro bilo odrađeno.
Pa jeste, jako mnogo godina je rađena zapravo edukacija novinara, novinarki, studenata i studentica novinarstva, a studenti i studentice sa kojima smo mi radili prije 7-8 godina, sada su novinari. Tako da jeste, mnogo je rađeno i dan danas se radi, postoji saradnja s njima. Čujemo se, mislim, mi smo postali svi prijatelji nekako, saveznici. Naravno, ne svi, još uvijek mi imamo ozbiljne probleme sa senzacionalizmom, ali smo bar neke stvari reducirali u kontekstu, ne znam, korištenja jezika, nekorištenju tih nekih predrasuda, popratnog materijala koji se koristio ranije koji je bio problematičan u kontekstu izvještavanja. Tako da ima pomak, ali ima još i prostora da se još više nekako senzibiliziraju. Meni je tu najveći zapravo prostor šta van povorke, jer naše živote svakodnevno postoje i mediji još uvijek izvještavaju samo onda kada se dešavaju neke vrste događaja ili povorka ponosa. Ne izvještavaju kada je lupam sad februar i ništa nema. Mislim da je jako važno da se izvještava kontinuirano i da se temama vezanim za ljudska prava LGBTQ osoba pristupa na upravo taj intersekcionalan način gdje se govori o životima LGBT osoba.
A bez naglašavanja da su to LGBT osobe, sada ne bude
ili
to...
Ili naglašavanja samo u kontekstu jeli, onog što je problematično, ali da se upravo da se da slika da smo mi isto tako sačinjeni od 1001 identiteta i da su naši životi isprepleteni različitim, u različitim sferama ovog društva i zbog toga ne možemo biti u 4 zida. Jedino tako možemo zapravo objasniti jer ako ste LGBTQ osoba i ne znam imate 30 plus godina i out ste, vi dalje morate ići na posao. Dakle, vi već morate izaći sa 4 zida. Šta radite na tom poslu?
Ja znam puno LGBTQ osoba koje su religiozne, koje imaju tu dualnost tradicije i toga, ne, tradicionalnog.
Da.
Tako da zaista to stereotipizirati bilo koju skupinu ljudi je strašno pogrešno i to je fašizam. Ono, samo to, kada smo tako generalizirali, mislim da je dovoljno precizno. Ono što pitam sve svoje, skoro sve gošće i goste, je ono što me pogotovo zanima u kontekstu ovih tema, i nekako da spekuliramo o budućnost Bosne i Hercegovine. Mislim, šta je ta ljepša budućnost ka kojoj idemo i ka kojoj je jedno od vesala, zapravo povorka ponosa. Kako izgleda ta Bosna i Hercegovina? Možeš da maštaš, znači da izmišljaš, bukvalno.
Teško je maštati u Bosni i Hercegovini. Pa ja sam i dalje nekako optimistična, pa iz te pozicije mogu i da maštam. Ne znam, ja maštam Bosnu i Hercegovinu kao zemlju u kojoj možemo otvoreno da živimo ono što jesmo, da budemo autentični i da ujutru nasmijano pozdravljamo komšije i komšinice i da smo tu podrška jednim drugima. Jer na kraju dana sve se svodi na taj mikrosistem djelovanja, odnosno života, jer meni je najvažnije kako me doživljavaju jeli, komšije, makoliko ne moram progovoriti s njima, ali to su krugovi gdje vi svakodnevno boravite. Znači, želim da živim u društvu kojim neću morati strahovati da li ću u ovoj ulici voditi za ruku svoj partnerca, u ovoj neću, kako ću je pogledati, da li ću ju reći volim te na ulici ili ću se morati prvo okrenuti da vidim ko je tu. Živim za društvo u kojem će osobe koje su u kolicima moći da slobodno šetaju, hodaju u ovim ulicama, jeli, da nemaju 1001 prepreku. Živim u društvu u kojem želim da živim jeli, u Bosni i Hercegovini koja će nekako njegovati ljubav, solidarnost, empatiju više nego biti zarobljenik sve ove mržnje koja nam je nekako ubačena ovdje zadnjih 30 godina razjedinjavanjem ove države koja i dalje ima jako dobrih ljudi i zaslužuje jele, da ima tu neku slobodu da hoda ulicom i da je okolo cvijeće i da se svi pozdravljamo i da niko nikoga neće, ne znam, da neće postojati neke bazične predrasude o tome ko smo. Da nas neće niko pitati.
Od kojih ništa dobro nema.
Da neće biti nacionalizma. To, mislim, ja bih voljela da živim u takvoj državi. Meni je nekako, mislim, ja ostajem ovdje još uvijek, tako da vjerovatno vjerujem jednim dijelom sebe da možemo napraviti neku promjenu, zato i ne odlučujem se da idem.
Meni je najjača teorija zavjere to da je i Pride, ali i generalno LGBTIQ plus aktivizam, kao u BiH, da je to neki strani lobby, da je to neke interesne grupe, da je to nešto nama ubačeno, uvezeno i to. U biti teze su potpuno obrnute. Ono što je ubačeno je nacionalizam, je mržnja, jeste taj hiperkonzumerizam, jeste eksploatacija i na kraju krajeva i patrijarhat na neki način je redoveden, mislim, BiH društvo je retradicionalizirano. Puno smo bolji bili 85. nego 2021. po nekim.
Jeste, upravo to. I ta činjenica da da smo mi sa Zapada i da nas međunarodna zajednica ovdje dovela i Povorku ponosa koja kao kupi neke milione, je meni stvarno presmiješno, jer mislim mi smo neformalna grupa građana i građanke ove države koji volonterski.
Koji ste ovdje rođeni.
Koji volonterski, znači mi cijeli Pride radimo volonterski. Mi novac koji dobijamo administriramo kroz prijateljske organizacije, one služe za promotivni materijal. I nažalost, jeli, što moramo da obezbjedimo na neki način ovo što nam jeli, stavlja se na teret. To je ono što je meni smiješno, zato što to, ne znam, mi sad tražimo tipa volontere i volonterke, on će uvijek pitati koliko to ja mogu zaraditi. Onoliko koliko i ja.
Da.
Da. Ali možeš dobiti neku ličnu satisfakciju, mislim da je to vrlo važno. Ljudsko neko. Ljudski pogled na aktivizam bi trebao da bude neka i lična satisfakcija i jeli borba na kraju krajeva. Lijepo je vidjeti da ti doprineseš nekoj promjeni.
Da, promjeni ka društvu u kojem svako ima pravo da jednako nekako zaradi, to jest ima pravo na rad, ima pravo na sistemsku podršku i na kraju krajeva na zdravstvenu, mislim, skrb, bez obzira na kogod šta god da je, to su neka osnovna, stvarno, ono, ljudska prava. Draga Lila, hvala ti puno na ovom razgovoru. Nadam se da su ljudi koji su prema Povorci imali ovakve ili onakve stavove malo sad raščistili sebi o čemu se radi i da ako i ne dođu i ne podrže, barem neće biti poziva na nasilje. To je najbitnija stvar. Mi se vidimo definitivno na Povorci. Želim vam puno sreće i da se ništa ne izjalovi dotad s ovim silnim promjenama koje se opozivaju na pandemiju.
Da. Evo ja pozivam sve ljude na neko razumijevanje, empatiju, budući da je pandemijska godina i da su ta ograničenja nešto što je nama nametnuto. Mi još uvijek ne znamo koja su, tako da ukoliko ne budete mogli ući na Povorku ponosa i dalje možete širiti ljubav i mi ćemo i dalje biti ponosni na vas, bili unutra ili bilo gdje u Sarajevu ili u Bosni i Hercegovini, jer podrška nam je važna i podrška može da bude i ponos može da bude sa bilo kojeg mjesta u Bosni i Hercegovini.
Za pandemiju ljubavi.
Da.
Hvala ti, Lila.
Hvala tebi.
Ovo je bila još jedna epizoda Femcast podcasta. Nadam se da ste uživali i mi se čujemo kasnije. Ćao.